Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, poštovani slušalci. današnju 213. emisiju započeli smo muzikom iz filma Schindlerova lista. Ovo je naš doprinos danu obilježavanja Holokausta. Prateći našu emisiju, do sada smo dosta puta govorili da cijeli svijet obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2005. godine usvojila rezoluciju o obilježavanju ovog dana. Za datum obilježavanja, odnosno sjećanje na milijone žrtava stradalih u Holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, izabran je 27. januar, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Tom prilikom oslobođeno je 7500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti. U današnjoj emisiji govorimo kako je ove godine obilježena 74. godišnjica Novosadske racije. Zatim ćete čuti da je vladika slavonski Jovan posjetio episkopiju Timočku i tamo održao predavanje na temu Jerusalim i Jasenovac. U prošlim emisijama ste čuli niz informacija sa Bliskog istoka, a prošle nedelje smo čuli i objašnjenje doktora Srđana Trivkovića kada je riječ o Bliskom istoku i krizi koja se tamo događa. Tako da ćemo danas čuti i nešto više o najstarijem hrišćanskom manastiru koji su islamisti razorili, a riječ je o najstarijem hrišćanskom manastiru u Iraku, koji je nažalost pretvoren u šut kao još jedna žrtva nemilosrdnog razaranja ekstremista. Prije nego što čujete nešto više o temama koje smo danas pripremili, slušamo izraelsku pjevačicu Ahimoan Nini i pjesmu iz filma Život je lijep na Irvitu.
חיוך ללא סיבה תום ימים של אהבה שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך וכך אותך אני זוכר גיא שוטף את העולם חום הולך ונעלם חוק מאיר את השמיים מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך רק עוד רגע ובינתיים
ירושלים של זהב.
U nastavku emisija kao prvu informaciju slušamo kako je obilježena ove godine 74. godišnjica Novosadske racije. Godišnjica Novosadske racije, 74. po redu, obilježena je u petak 22. januara 2016. godine na keju žrtava racije. Tačno u podne kod spomenika porodica okupili su se predstavnici vlade Republike Srbije, Vojske Srbije, grada Novog Sada, Srpske pravoslavne crkve, Jevrejske opštine u Novom Sadu, ambasadori Izraela i Mađarske u Srbiji, kao i mnogobrojni narod, pokazujući time da kultura sjećanja i dalje živi, kao i da genocid izvršen 1942. godine nad srpskim, jevrejskim, romskim narodom i ostalim neprijateljima Hortijeve fašističke Mađarske nije zaboravljen. Svečanost je počela pozdravnim govorom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koji je pozvao prisutne da minutom ćutanja odaju poštu stradalima u Novosadskoj raciji. I danas se klanjamo sjenima stradalih, odajemo poštu svima koji su nevini, bez ikakve krivice, bili izloženi najstrašnijem mučenju i umirali u ovoj ledenoj grobnici, kazao je Vučević, podsjećajući da su u Dunavu ostale čitave generacije Srba, Jevreja i Roma, koji su bili krivi u nečijim bolesnim umovima, samo zato što su pripadali drugom narodu, drugoj vjeri.
Vaše preosveštenstvo, episkop Jegarske, gospodine Jeronim, uvaženi rabine Srbije, gospodine Isak Asijel, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi sugrađani, hvala vam što ste danas ovde u Novom Sadu na keju žrtava racije kraj spomenika porodica, spomena na zloglasnu Novosadsku raciju, krvavi pir fašista koji su pre 74 godine Novi Sad zavili u crno. Ovaj datum nas obavezuje da tugujemo za nevinim žrtvama, da osudimo neljude, ali da živimo ljudske i civilizacijske vrednosti i da nikada ne zaboravimo. Molim vas da minutom ćutanja odamo poštu nevinim žrtvama Novosadske racije. Slava im. Dragi prijatelji, i danas se klanjamo senima stradalih u Novosadskoj raciji. Odajemo poštu svima koji su nevini, bez ikakve krivice, bili izloženi najstrašnijem mučenju i umirali u ovoj ledenoj grobnici. Rana koja se krije, teško i sporo zarasta, napisao je Ivo Andrić. A mi ne želimo da ćutimo, ali ni da zaboravimo zločin koje čovečanstvo ne sme da zaboravi. Dani kada su Hortijevi fašisti 1942. godine ubili i pod led bacili više hiljada Novosađana, tuga je koju naš grad večno nosi sa sobom i svi mi. U našem Dunavu ostale su čitave generacije, ostao je čitav jedan grad. Bili su to najcrnji i najkrvaviji dani u istoriji Novog Sada, dani u kojima su stradali Srbi, Jevreji, Romi, krivi u nečim bolesnim umovima samo zato što su pripadali drugom narodu, drugoj veri. Nedopustivo, neprihvatljivo. I godinama me muči pitanje, a zašto je to moralo da se desi? Ali posle vremena zla, posle januara 1942. godine, naš Novi Sad se izdigao kao Feniks, ali iz ledene grobnice u kojoj su ostali ljudi od kojih je bio sazdan, čitave porodice, čitave generacije. Strašni januarski dani naučili su nas da jedino zajedno, jedino složno i jedino u miru možemo biti brana svakom pokušaju zločina i zla. Naše dostojanstvo, sećanje, nikada neće priznati osvetu i netrpeljivost prema drugačijem. Ali nećemo nikada prestati da se sećamo, jer tamo gde prestaje istorijsko pamćenje, gubi se svaki smisao i kontekst našeg identiteta. Nije čovek ono što misli, već ono što čini, napisao je Meša Selimović. A vreme je uvek zrelo da se čini dobro. I mi živimo za dobro. I zato je Novi Sad grad u kome se slobodno živi i govori. I srpski, i romski, i mađarski. Grad u kome se uvažavamo i razumemo i poštujemo sve naše različitosti. I zato je Novi Sad grad heroj, najbolji primer zajedničkog suživota, grad našeg ponosa. I zato, dragi prijatelji, to što smo se danas svi zajedno okupili na keju žrtava racije, pored spomenika porodica, spomena na krvavi fašistički pir koje pre 74 godine Novi Sad zavio crno, jasna je poruka da ima nade za sve nas. A tuga koju ćemo večno nositi uvek će nas opominjati na to da ne postoji delimična sloboda, da postojimo mi, naše zajedništvo i vera, da nam svima bude bolje.
Poslije služenja pomena, episkop Jegarski, gospodin Jeronim, je rekao da, sjećajući se svega onoga što se ovdje zbilo, imamo samo jednu želju, da se taj strašni zločin nikada i nigdje više ne ponovi. Nadamo se i vjerujemo u Boga pravde, ljubavi i mira, radosti i veselja, da će poruka ovih naših žrtava biti djelatna. Vjerujemo da će ove žrtve živjeti vječno u naseljima pravednih, u zemlji živih, odakle odvježe svaka bol, tuga i uzdah, poručuje vladika Jeronim.
Uvaženi gospodine gradonačelniče, uvaženi rabine Isače, vaša ekscelencijo, ambasadore države Izraela u Srbiji, gospodine Levi, poštovani predstavniče ambasade Republike Mađarske, gospodine konzule Janoše Serenčeši, uvaženi predstavnici političkih struktura pokrajine i grada Novog Sada, uvaženi predstavnici vojske, poštovana braćo sveštenici i đakoni, moji saslužitelji u Gospodu Hristu, dragi Novosađani, braćo i sestre, imam sveštenu obavezu da vam se obratim u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, iz opravdanih razloga odsutnog, i u svoje lično ime, danas kada se navršavaju 74 pune godine od strašne tragedije koja je zadesila Novi Sad i Šajkašku. Pre više od 17 vekova Smrt su u vreme gonjenja Likinijevog u gradu Sevastiji, u centralnoj Anatoliji, tadašnjoj rimskoj provinciji, u gradu koji se nalazi na visini od preko 1200 metara nadmorske visine, u zamrznutom jezeru, našli 40-orica rimskih vojnika hrišćana. Njihova krivica je bila što su bili hrišćani, a ne mnogobožci. Nažalost, ista scena se ponovila ovde na ovom mestu na kome sada stojimo, u gradu Novom Sadu, po njegovim trgovima, ulicama i dvorištima domova, u Čurugu i Šajkašu strašne 1942. godine, kada je Bačka bila okovana strašnim ledom tokom nekoliko meseci i kada su mađarski hortjevi fašisti pobili i bacili pod led nekoliko hiljada Srba, Jevreja i Cigana. Mošti svetih mučenika sevastijskih tajno su skupili mesni episkop toga grada i njegovi sveštenici, a mošti svetih mučenika koji se danas sećamo zauvek su progutali zaleđeni Dunav i Tisa. Jedina krivica ovih ljudi, Srba i Jevreja, kao što nam je svima poznato, bila je što su postojali u to vreme, što su bili živi, što su pripadali svome narodu i što su ispovedali svoju veru. Hrišćani rane crkve okupljali su se na grobovima mučenika i prinosili beskrvnu žrtvu Gospodu Bogu. Služili su božansku liturgiju za preminule u veri. Stoga smo se danas i mi ovde okupili da bismo savršili ovaj svešteni molitveni pomen i pomolili se Bogu da imena njihova žive u sećanju Boga živoga, da ostanu večno zapisana u knjizi života, u carstvu Boga koji jeste život. Ali se okupljamo svake godine ovde i da ove svete mučenike ne bismo izbrisali iz svoga varljivog sećanja. I sećajući se dakle ovoga što se ovde zbilo, imamo samo jednu želju da se ovo nikada i nigde više ne ponovi, jer smo svi svedoci da su ovakvi i još strašniji zločini mogući i u naše doba. Budući hrišćani, nadamo se i verujemo u Boga pravde, ljubavi, mira, radosti i veselja, da će poruka ovih naših žrtava biti delatna. Nadamo se i verujemo i da će ove nevine žrtve živeti večno u naseljima pravednih, u zemlji živih, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdah, tamo gde je život beskonačni, nezalazni dan i večno blistanje slave trosunčanoga božanstva Oca i Sina i Svetoga Duha. A sada, braćo i sestre, pomolivši se da nevinim žrtvama racije bude večan spomen, neka u ovaj dan žalosti i tuge za nevinim žrtvama racije, kao u onaj dan kada je Gospodi Bog naš, Isus Hristos, namučen za nas, telom ležao u grobu na veliku subotu i koji je vaskrsao u slavi, umukne svako telo čovečije i ništa zemaljsko neka ne pomišlja u sebi, jer danas treba ćutati. Neka Bog daruje carstvo nebesko svima koji su stradali radi njegovog imena nevino, a nama neka daruje revnost na putu dobra i neka svuda caruje mir i dobra volja. Amin.
U ime Jevrejske opštine Novi Sad, molitveni čin predvodio je rabin Isak Asijel. U svom govoru, rabin je poželio da onaj koji čini mir u visinama, učini mir nad svima nama na zemlji.
Sliši Bože molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mog. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke, jer dižu na me zlo i u gnevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni spopade me. Strah i trepet dođe na me i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila golubinja, ja bih odleteo. I gle, ptica sam. Letim. Letim nad Novim Sadom. Januar 42. je. Dunav je zaleđen, rupa u ledu, ljudi čekaju u redu da živi u pakao siđu. Odlećem dalje. Mali dečak na vratima gasne komore, kaže svojoj majici. Ali mama, ja sam bio dobar dečko. Letim dalje. Dečak od 11 godina sabijen u stočnom kamionu na putu za Treblinku. Nema vazduha, nema vode, nema sanitarnih prostorija, najcrnji mrak i prokletstvo. Otac je pored njega, drži ga za ruku, dečak se guši od nedostatka vazduha i od žeđi, otac ga podupire. U groznici je i govore: tata, idemo kod mame, zar ne? Vidim je, evo je, otvorite vrata, pucajte u nas, kraj, neka se ovo završi. Pod nebom Varšave sam. Vidim osmogodišnje dete u varšavskom getu. Dete je već poludelo, trči naokolo i vrišti. Hoću da kradem, hoću da pljačkam, hoću da jedem, hoću da budem Nemac. Nad Ženevom sam, 8. august 1942. Gerhard Rigner, predstavnik Svetskog jevrejskog kongresa, ulazi u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i saopštava konzulu da ima pouzdane informacije da je vođa Rajha naredio da se svi Jevreji u Evropi pobiju. Konzul odgovara da mu to zvuči apsurdno, u domenu fantastike. Rigner sam šalje kablogram istog sadržaja rabinu Weissa preko State Departmenta. Odlećem dalje, nad Washingtonom sam. U State Departmentu prvo odlučio da kablogram sakriju od rabina Weissa. Nakon mjesec dana mu saopštavaju sadržaj pod uslovom da ne sme da ga prosledi novinama i javnosti. Letim nazad u Evropu. Čujem eho jevrejskih glasova iz Auschwitza, Treblinke i Mauthausena. Kada bi predsjednik Roosevelt samo znao šta se ovdje dešava, kada bi Churchill znao, kada bi papa znao, oni bi zaustavili ovaj pakao. Spusti me, Gospode, na zemlju da svedočim o svemu ovome. Daj mi krila duhovna da natkrilim zlo, a ne da bežim od zla. Osnaži me da se suočim sa zlom, da ga iskorenjujem iz svoje sredine. Onaj koji učini mir, onaj koji čini mir u visinama, neka učini mir nad svima nama ovdje na zemlji i recimo amen.
O pandana sta sin harim ekse tu me.
Zatim je uslijedilo polaganje cvijeća na spomenik porodica. Vijence su položili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ambasador Izraela u Beogradu Josef Levi, Janoš Serenčeš, šef konzulata ambasade Mađarske u Beogradu, predstavnici Jevrejske opštine Novi Sad, Saveza jevrejskih opština Srbije, Matice Romske, kao i predstavnici potomaka žrtava racije. Program na keju žrtava racije je završen spuštanjem vijenaca u Dunav sa broda riječne flote, poslije čega su se prisutni uputili ka novosadskoj plaži Štrand, gdje je služen pomen kod spomen ploče žrtvama racije. U programu su učestvovali hor Saborne crkve Sveti Georgije i hor Novosadske jevrejske opštine Hašira. Ovo okupljanje na keju žrtava racije glasno govori i pokazuje da nikada nećemo prestati da se sjećamo žrtava novosadske racije, jer postoji svijest o tome da se tamo gdje prestaje istorijsko pamćenje gubi svaki smisao i kontekst našeg identiteta.
Slušamo opojanje monaha manastira Kovilj.
Povedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi Javića nam blagoslovim.
imenu gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi Javišana, bogoslovi gradivo imja gospodnje.
Pogled gospode i čudesno je u očima naši.
Bogoslovi Javišana, bogoslovi gradivo imja gospodnje.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Jerusalim od zlata, koju ove nedelje nastavljamo sa informacijom iz episkopije Timočke. Na poziv preosveštenog vladike Timočkog gospodina Ilariona, njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio je 23. januara 2016. godine prestoni grad Timočke episkopije i tom prilikom u prostorijama muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru održao predavanje na temu Jerusalim i Jasenovac. U pratnji domaćina vladike Ilariona, prije početka predavanja, vladika Jovan je posjetio saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru, gdje se poklonio bogorodičinoj ikoni zaštitnici grada, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata sačuvala grad od razaranja, o čemu je vladika Ilarion propovjedao svima prisutnima u hramu. Sjutradan, na praznik prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla, preosvešteni episkopi su uz sasluženje sveštenog klira episkopije Timočke služili svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Boru, gdje su izvršili i svetu tajnu krštenja i miropomazanja male Milice, kćerke sveštenika Radoja Mijovića, nakon čega su posjetili i svetonikolajevsku sveštenu obitelj manastira Bukovo. Sada ćemo čuti i kratko kako je bilo molitveno sabranje u Boru. Njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion je u nedjelju 24. januara zajedno sa gostom preosvećenim episkopom Pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom posjetio Bor i hram svetog velikomučenika Georgija u kojem su služili svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopima su sasluživali sveštenici ovog hrama protojerej Nikola Trajković iz Beograda, starješina hrama Svete Petke na Čukaričkoj padini i đakon Predrag Nenin iz Zrenjanina. Veliki broj vjernika Bora pozdravio je vladike i učestvovao u svetom liturgijskom sabranju. Nakon pročitanog svetog evanđelja, vladika Jovan se besjedom obratio vjernicima, govoreći o čudesnom odnosu svetog Jovana Krstitelja i gospoda Isusa Hrista, najvećeg čovjeka koji je rođen od žene i bogočovjeka Hrista. Po završetku svete liturgije, vladika Ilarion je zahvalio vladiki Jovanu na posjeti eparhiji Timočkoj, podsjetivši da je slavonska eparhija najstradalnija u cijeloj srpskoj crkvi, u kojoj je ubijeno najviše pravoslavnih vjernika, samo zato što su bili pravoslavni Srbi. Ona predstavlja srpski Jerusalim, srpsko stratište koje ovdje sa zemlje izgrađuje srpski Jerusalim. Božjom milošću, ova eparhija i srpski narod u njoj ponovo oživljava i napreduje crkveni život. Vladika Ilarion je potom pozvao vladiku Jovana da ponovo posjeti ovu eparhiju. Iskreno zahvaljujući svome domaćinu, episkopu Ilarionu, vladika Jovan je rekao da je eparhije slavonska možda najmanja po broju onih koji po njoj hode i žive u njoj, ali je svakako najveća po broju onih koji čekaju carstvo nebesko. Za sve vjernike, sveto bogosluženje i posjeta vladike Jovana je uistinu bio veliki duhovni događaj. Sada slušamo kako je proteklo predavanje vladike Jovana u Zaječaru. Predavanje episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana na temu Jerusalim i Jasenovac održano je u subotu, 23. januara 2016. godine u Zaječaru. U velikoj sali muzičke škole Stevan Mokranjac predavanju je prisustvovao preosvećeni vladika timočki gospodin Ilarion, koji je pozdravio dragog gosta i sa velikom pažnjom slušao i postavljao pitanja na ovu uvijek aktualnu temu stradanja dva naroda u Drugom svjetskom ratu. Vladika Jovan je iznošenjem poznatih činjenica ukazao na paralelu u mnogostradalnoj istoriji oba naroda. Najvažnije je znati i iznijeti u javnost istinu o tim događajima, ali je isto toliko bitno tu istinu sačuvati od zaborava i učiniti sve da naša djeca ne zapostave sjećanje na svoje svete i časne pretke. Neizostavni dio obrazovanja učenika u školskim ustanovama treba da postane znanje o Jasenovcu i drugim sličnim stratištima, Bročicama, Jadovnu, Krapiju, Plesmu, Staroj Gradiški i njihovoj tragediji, kao što je to slučaj kod Jevreja, koji itekako vode računa o tome. Tako se čuva i poštuje vjera i istorija jedne nacije i ona mora biti sačuvana u svijesti naših budućih naraštaja. Vladika Jovan je podsjetio da Jasenovac predstavlja mjesto najvećeg stradanja našeg naroda za vrijeme Drugog svjetskog rata i da se u mnogim jamama nalaze na hiljade nevino ubijenih. To znači hiljade nezaboravnih novomučenika, čije svete mošti osvećuju cio taj prostor i šire cio srpski narod. Mnoge od tih jama, po vladikinim riječima, još nisu otkrivene, a poznato je da su nakon Drugog svjetskog rata, kao i za vrijeme zloglasne NDH, mnogi dokazi o njihovom postojanju namjerno prikrivani. Vladika je posvjedočio o ličnom iskustvu kada je bio prisutan prilikom otkopavanja jame u kojoj je pronađeno 206 zaklanih i ubijenih iz čijih se kostiju prilikom prenosa širio blaguhani miris. To su svete mošti i hiljade takvih srpskih svetitelja. Njihovo stradanje se ne smije zaboraviti i Jasenovac mora postati mjesto posjete i poklonjenja svakog Srbina. Potrebno je da našu djecu vaspitavamo u duhu vjere, sloge i poštovanja svih, ali najviše poznavanju vrijednosti svog naroda. Tako, na primjer, učenici srednjih bogoslovskih škola i njihovi profesori redovno posjećuju i odaju počast ubijenima u Jasenovcu. Naša omladina malo zna o veličini i značaju ovakvih događaja. Vladika je govorio i o tome koliko jevrejski narod tome pridaje značaj i preko memorialne ustanove za žrtve i heroje holokausta Jad Vašem u Jerusalimu, radi na edukaciji svoje omladine i ne prestaje da istražuje o tome koja lica, gdje, kako i u kom vremenu su postradala. To je veoma odgovorno prema sopstvenom narodu. Naša Srpska pravoslavna crkva podržava rad eparhije Slavonske, a vladika Jovan je koordinator odbora za Jasenovac pri Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Mnogo je toga urađeno na kompleksu Jasenovac, obnovljen je hram jasenovačkim mučenicima, ali predstoji još mnogo posla. Treba obnoviti pored crkava i konaka sveukupni život našeg naroda koji je na ovim prostorima vjekovima radio, stvarao i živio, rekao je vladika Jovan. U nastavku su uslijedila pitanja, komentari i iznesena su mnoga pozitivna i odobravajuća mišljenja prisutnih na ovu važnu temu. Slušamo Svetlanu Spajić sa albuma Siv Sokole i narodnu pjesmu koja potiče iz okoline Jasenovca.
Golubice bijela što si nebe stela, golubice bijela što si nebe stela.
Jerusalim od zlata.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Upravo smo čuli bliskoistočnu muziku sa kojom mi započinjemo ovaj dio emisije u kome ćete čuti i par informacija koje nam govore o razrušenim hrišćanskim manastirima. Satelitski snimci dobijeni od agencije Associated Press potvrđuju ono čega su se pribojavali crkveni velikodostojnici i čuvari starina na Bliskom istoku. Najstariji hrišćanski manastir u Iraku je pretvoren u šut, kao još jedna žrtva nemilosrdnog razaranja ekstremista takozvane Islamske države, koji ovakve spomenike smatraju jeretičkim. Manastir Svetog proroka Ilije je opstao kao molitveno mjesto 1400. godina, pa i za američke vojnike koji su ovdje doskora boravili. Tokom svih ovih stoljeća naraštaj i monaha su palili svijeće, molili su se u kapeli, služili liturgije na časnom prestolu, a grčka slova H i R, što su prva dva slova imena Hristos, bila su uklesana na ulazu u crkvu. Prije nego što je razoren, budući djelimično obnovljen, manastir podignut od kamena i maltera, stajao je kao tvrđava na jednom brijegu iznad Mosula. I premda je krov prilično propao, manastir je imao 26 prostorija, među kojima i kapelu i oltar. Prema satelitskim snimcima, smatra se da je manastir pretvoren u prašinu u avgustu-septembru 2014. godine. Buldožeri, teška oruđa, pijuci, možda i eksploziv, pretvorili su kamene zidove u gomilu sivog šuta. Ponovo su ga razorili, kazao je očevidac. Katolički sveštenik u Irbilu, u Iraku, prečasni Pavle Tavit Habib, u nevjerici je zagledao u slike prije i poslije razaranja manastira. Naša hrišćanska istorija u Mosulu se varvarski briše, kazao je na arapskom jeziku. U ovome vidimo pokušaj da nas protjeraju iz Iraka, zatirući i okončavajući naš opstanak u ovoj zemlji. Ekstremisti Islamske države, koja danas upravlja velikim dijelovima Iraka i Sirije, ubili su na hiljade građana tokom posljednje dvije godine. Usput su razorili sve ono što smatraju da je u suprotnosti sa njihovim tumačenjem Islama. Manastir Svetog Ilije se tako pridružio spisku od više od 100 vjerskih i istorijskih mjesta koja su opljačkana i razorena, među kojima su i džamije, groblja, svetilišta i crkve. U ruševinama su drevni spomenici u gradovima Ninevijske doline, Palmira i Hatra. Muzeji i biblioteke su opljačkani, knjige su spaljene, a umjetnička djela slomljena ili prodana. Američka vojska i saradnici Ujedinjenih nacija nastojali su da zaštite manastir, što je bilo uzaludan pokušaj u teškim vremenima i uslovima. Podignut 590. godine, manastir je doživio tragediju 1743. godine, kada je 150 monaha odbilo da primi islam, pa ih je pobio persijski vojskovođa. Godine 2003. manastir je ponovo bio potresen kada je cisterna eksplodirala nedaleko u ratnim dejstvima, pa je zid bio svaljen. Jedna američka jedinica ga je prihvatila i započela obnovu. Rimokatolički vojni kapelan Jeffrey Wharton, koji je služio misu na manastirskoj trpezi, bio je ophrvan bolom. "Ne mogu da shvatim kako se to ponašamo jedni prema drugima", kazao je on i dodao: "Mora da prorok Ilija sada nariče." U U Vatikanu je ličnost za odnose s javnošću prečasni Federico Lombardi istakao da manastir potiče iz onih vremena kada su hrišćani bili ujedinjeni prije raskola između pravoslavnih i rimokatolika, mjesto molitve posebno vrijedno za sve nas. Nažalost, u toku su sistematska razaranja dragocjenih lokacija, ne samo kulturnih, nego i vjerskih i duhovnih. Tužno je to i dramatično, dodaje Lombardi. Slušamo pojanje na arapskom jeziku.
Jerusalim od zlata.
Upravo smo čuli pojanje na arapskom jeziku, a za kraj ćemo čuti jednu informaciju koju, nažalost, svakog januara slušamo, a govori o stradanju hrišćana u svijetu. Ove godine izvor ove informacije Katpres. Naime, postoje razne agencije koje se bave istraživanjima o stradanju hrišćana širom svijeta i oni daju podatke na uvid. Evo da čujete kakvi su podaci ove godine. Šef austrijske kancelarije za međunarodnu nadkonfesionalno hrišćansku humanitarnu pomoć Igler kaže: procjenjuje se da je oko 100 miliona hrišćana progonjeno zbog svoje vjere širom svijeta, a prvi put je Libija među prvih 10 zemalja na spisku zemalja koje se prate. Godine 2015. došlo je do povećanja progona hrišćana, pri čemu je radikalni islam bio glavni uzrok u 35 do 50 zemalja navedenih na spisku zemalja koje se prate. Ostali činioci su religiozni nacionalizam, diktatorski režimi, postkomunistički ateizam, unutar etničke tenzije ili mafijaški sistemi i organizovani kriminal, kako je direktor Austrijske kancelarije međunarodne nad religiozno-hrišćanske humanitarne organizacije Otvorena vrata Kurt Igler rekao na konferenciji za štampu. Procjenjuje se da je oko 100 miliona ljudi širom svijeta progonjeno zbog vjere. Glavna zemlja progona ostaje i dalje 14. godinu za redom Sjeverna Koreja. Broj ubijenih hrišćana zbog svoje vjere i napadnutih i uništenih crkava otprilike se udvostručio, navodi se u svjetskoj listi zemalja u kojima se poduzima progon. Prema postojećem izvještaju, oko 7100 hrišćana je ubijeno, a 2406 crkava je napadnuto. Godinu dana ranije bilo je ubijeno 4344 hrišćanina, a 1062 crkve su napadnute. Lista predstavlja rangiranje 50 zemalja u kojima su hrišćani najviše progonjeni i diskriminisani, prema mišljenju Otvorenih vrata. Pored Sjeverne Koreje prate se Irak, Eritreja, Afganistan, Sirija, Pakistan, Somalija, Sudan, Iran i Libija. Pakistan se pomjerio sa 8. na 6. mjesto, Eritreja sa 9. na 3. mjesto. Libija je prvi put ušla u prvih 10 zemalja na spisku. Čak su i u Libiji problem islamističke grupe. U nekim državama postoje specifične grupe kao što je Boko Haram, Al-Shabaab ili Islamska država. Oni su se također sa dijelom naroda koji ih podržava okrenuli ekstremnom nasilju nad hrišćanima i drugim manjinama koji ne dijele njihovo shvatanje islama. Kod hinduističkih i budističkih zemalja dominiraju Indija i Mijanmar prema mišljenju Otvorenih vrata, gdje rastući vjerski nacionalizam radi na radikalizaciji stanovništva i sve se više intenzivira progon hrišćana. Prema statističkim podacima Otvorenih vrata, Pakistan zajedno sa Nigerijom ima najveći broj bodova u oblasti nasilje nad hrišćanima. Ekstremni pritisak na 3,8 miliona hrišćana potiče manje od države, a mnogo više od islamističkih grupa i ima koji u vrlo kratkom roku mobilišu gomile naroda protiv hrišćana. A nedavno predstavljeni u svjetskoj listi progona su Niger i Bahrein. Niger, poput drugih zemalja Afrike, potpao je pod uticaj islamističke grupe Boko Haram. U Bahreinu pak ideja o uspostavljanju društvenog sistema u stilu islamske države dobija sve više pobornika. Protestantski teolog Igler, koji je i šef Austrijske kancelarije za međunarodnu nadkonfesionalno hrišćansku humanitarnu pomoć, izvijestio je da se u oko 60 zemalja Otvorena vrata brinu za hrišćane koji su u nepovoljnom položaju ili su progonjeni zbog svoje vjere. On poziva na snadbijevanje Biblijama, hrišćanskom literaturom, obuku lidera hrišćanskih zajednica, pomoć zatvorenicima i na podršku porodicama ubijenih hrišćana. Ovo se postiže putem hitne pomoći i izbjegličkih centara. Pošto progonjeni hrišćani žive na marginama društva, Otvorena vrata nastoje da im pruže pomoć, kao i da im ukaže kako sami sebi da pomognu. Ovdje Igler pominje opismenjavanje, jačanje autonomije žena, poljoprivredne projekte i mikrokredite. Ovim statističkim podacima otvorenih vrata privodimo kraju naše današnje druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Za kraj našeg današnjeg druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata slušamo Azam Ali, koja je rođena u Teheranu u Iranu, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a o kojoj ste mogli čuti kroz našu emisiju o grupi Nijaz i o njihovom stvaralaštvu. Vama, poštovani slušalci, ove nedelje zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.